Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Oli noor ja noorukene, noored võtsin naisukse ja hailu, vaid alu noored võtsin naisukse, ei saanud aastat elada, kui pidine sõtta minema ja hailu. Vaid aluli pidin sõtta minema, kui hakkasin ma minema, siis hakkas
Päevast, head raadiokuulajad, on oktoobrikuu esimene laupäev. Kuku Raadio eetris on saade Publikumärk. Saate juhiks on Liis Seljamaa. Saadet sissejuhatav muusikapala juhib tähelepanu lõikuspeole, mida peetakse Viljandi pärimusmuusika aidas. Ansambel Tintura koos Arno Tammega andis sel nädalal välja ka albumi Kaugel üksi võõra rahva hulgas, mida lõikuspeol esmakordselt esitleti. Albumil kõlab 9 Siberi eestlastelt kogutud rahvalaulu. Saates kõlab ka teissugust muusikat, sest Estonia teatris esietendus septembri lõpus Caetano Donizetti koomiline ooper Don Pasquale. Alustavad ka sügisesed kinofestivalid. Esimene neist kannab nime Kino Maale. See vältab 3 nädala jooksul erinevates Eesti paikades ning esmakordselt tänavusügisel ka veebis. Kammerkoor kolleegium musikaale tähistab 10. hooaega muuhulgas ka piduliku kontserdiga, kus tuleb esiettekandele üks Eesti helilooja teos. Vaba lava kuraatori programmi kuuluv koorioper Liustikud. Esietendus septembris uuesti mängitakse neid etendusi novembrikuus. Hooaja avalavastus võtab vaatuse alla 2 erinevat generatsiooni 90. aastatel sündinud noorte ja nende vanemate kümnendid. Alustab aga Minu veetlev leedi, muusikal, mis Vene teatris pidi esimest korda esietenduma juba kevadel, edasi lükkus esietendus ka sügisel, kuid nüüd on see Vene teatri mängukavas.
Aleksandr Ivaskevitš on Henry Higgins lavastuses Minu veetlev leidi ja see on Vene teatris muusikaline teatritükk, nagu lavastaja Allasi Kaalov seda nimetas. Aleksandr, kas see on teil esimene kord puutuda tööalaselt kokku Allasi Kaalovaga?
Первый раз мы на тот момент, единственный раз, это был у нас замечательный проект, который инициировал Рижский театр. Это 3 русских театра Прибалтики.
Esimest korda kohtusime suurepärase projekti raames. See oli ka ainus selline koostöö, kus 3 Balti riigi vene teatrid tegid ühist projekti Dostojevski Vene naer, Ruskis meh põhja. Ja seal tegi tema koreograafia. Esimene koostöö oli kohe suurepärane ning sellest ajast oleme omavahel tuttavad ja peab ütlema, et sellist tunnetuste koostööd polegi varem olnud.
Aga paistab, et lavastajale te jäite meelde, ta väga ütles kiitvaid sõnu ja sain isegi aru, et kui ei oleks Aleksandr Ivaskevitšit, siis ei olekski võibolla Minu veetlevad leedid Vene teatris Eestis võimalik lavastada.
No, naverna tak, da, потому что есть хвостики такие.
Tõenäoliselt küll, ma mängin ju Riias seda tükki iga kuu. Tegu on menuka lavastusega ja kui oleks olnud mingi vastuseis või et ma ei oleks olnud nõus seda rolli uuesti mängima, ilmselt Minu veetlevat leedit Vene teatris Eestis lavale ei tuleks. Aga mulle väga meeldib see tükki ja lisaks on see suurepärane võimalus meie teatri näitlejatele. Ma tean, meil on teatris väga head näitlejad, kellel oleks see väga heaks võimaluseks. Tükk on hea, huvitav, vokaalsete ja näitlejavõimete koha pealt väljakutseid pakkuv. Ja meil on piisavalt palju häid neid näitlejaid, kes seda väärivad. Nii et kahepoolne kasu on asjast mitte ainult see, et tänu Ivaškevitsile see Vene teatrisse tuli, aga ka teater rikastub ja sellist lavastust välja tuua on suur õnn ühele teatrile.
Aga kas see roll, Higginsi roll on siis nii keeruline, et selle osatäitjat on raske leida?
Ее надо открыть, эту роль, этого человека, потому что любой спектакль, который я видел.
See inimene, see roll tuleb avada. Igas lavastuses või Ameerika filmis, mida ma olen näinud, tekis mul ikka jälle küsimus, miks Eliza Higginsi juurde tagasi läheb. Ja kõik ju mõtlevad, kuidas sellise inimese juurde saab tagasi minna. Ja siin oligi minu ülesandeks näidata inimestele, miks Eliza tema juurde tagasi läks. See oli kõige keerulisem, aga ka isuäratavam ülesanne, kuidas teha temast inimest, keda armastatakse, mitte despooti, keda paljutamas näevad. Ta oskab armastada, ta on suuteline armastama. Aga selles, nagu teda tavaliselt nähakse, tulebki ju minu ülesanne avada seal neimlikus.
Maja zadača raskritiva, võt tak skor. Mne nravitsa, što Алла говорит об этом не как о мюзикле. Это не мюзикл.
Mulle meeldib, et Alla räägib sellest mitte kui muusikalist. See ei ole muusikal. Läti vaatajad nutavad etendusel. Muusikal seda ei suudaks tekitada. Muusikalis vaimustutakse häälest, plastikast, kostüümidest, millest iganes. Ainult mitte näitaja mängust. Meil aga on dramaatiline etendus. Selles on lugu. Meil on omavahelised suhted, omavaheline valu, kaotused ja rõõm. Meil on õnn ja see on dramaatiline näitemäng muusikaliste numbritega. Moskvas igal juhul üks vaataja ütles, et Ameerika muusikalis on King. Mulle kui näitleja on see oluline. Ma ei ole laulja, ei saa selleks piial. Paljud neist ei laula nii nagu meie Elina Nechayeva, kuid ütleb rohkemgi. Isegi tema ei pea seal eelkõige ooperi lauljanna esinema. Ta peab laulma kui näitleja, kes tunneb valu, kes tunneb
rõõmu.
Elina Nechayeva mängib Eliza Doolittle. See on väga särtsakas roll minu arvates. Ja kindlasti teeb rõõmu kõikidele, kes seda mängivad. Kuidas ja millal Vene teater tegi ettepaneku sellise rolli tegemiseks.
Kuidas tuli see pakkumine? Ma sain meili Vene teatri direktorit Margus Allikmaalt ja tema pakkus kohtuda, kuna temal on huvitav projekti pakkumine. Ja siis me kohtusime temaga ja tema tuli sellise pakkumisega välja. Meiega koos oli samuti Aleksandr Ivaškevits, kes jagas oma muljeid siis Riia etendusest. Ja juba järgmine kord me kohtusime ka režissööriga Alla Sigalovaga ja ma mõtlesin, et tõesti, et see on üks minu lemmik muusikalidest ja see muusikaline osa on seal niivõrd kaunis, nii ilus ja ka see roll on nii huvitav ja mõnes mõttes ka väljakutsuv ja keeruline. Just, et see on väljakutse minu jaoks. Ja mõtlesin, et miks ka mitte proovida.
Kas väljakutse on see ka, et tegemist on siiski draamarolliga? Seda just lavastaja rõhutas, et see ei ole muusikal, vaid on draamatükk, mis on siis võib-olla keskmisest rohkema muusikaga.
Jah, eks ma nõustusin rohkem teha muusikali. Ja avastus, et see on ikkagi rohkem draamatükk, tuli minuni natukene hiljem. Aga pole hullu. Me otsime neid õiget momente, õiget nüansse, et see oleks võimalikult inimlik ja et iga üks saalist, iga inimene leiaks midagi isiklikku ja millega suhestuda ja kellega suhestuda. Ja ma arvan, et selle rolli võlu seisnebki selles, et inimesed tunnevad kaasa ja rõõmustavad koos Elizaga ja et neis tekitada tõeliselt sügavaid tundeid, siis ma arvan, et ma pean nägema väga palju vaeva ja õppima veel loomulikult parimatelt, kes siin draamateatris on, minu suurepärased kolleegid, õppima neilt palju, õppima režissöörilt ja loomulikult minu ümber olevatelt inimestelt, et kas või esimene osa seal, kus see Laisa veel müüb lilli on selline tänava plika, ma võin öelda, et see ei tule mul üldse lihtsalt, aga ma jälgin inimesi ja mõtlen, see oli väga põnev žest ja see oli väga huvitav hääletoon, et võiks äkki proovida ja kasutada seda. Ja eks see töötamine tegelikult Vene kollektiivis on täitsa teissugune, et siin tahetakse tõelise emotsioone, liha, kõike seda tahetakse, et see tuleks täiesti seest ja et grammigi ei oleks see sordiini all, et see oleks täiesti kõik väljas. Et ikkagi Eesti kollektiivides tahetakse natukene sellist rahulikuma suhtumist ja võin öelda, et ma natukene ehmatasin isegi alguses ära kogu sellest asjast, aga nüüd ma olen juba harjunud ja nüüd on juba kõik super ja tegelikult leian ka tänu sellele kõigele endas väga huvitavaid värve ja emotsioone.
No Eliza tegelaskuju teeb läbi tõelise muutuse, aga samas me ju teame, et see niisugune riukalik tänava tüdruk on temas ikkagi alles. Kas selle muutuse nii-öelda sisemine läbi tegemine näitleja jaoks, et kui kerge see on?
See roll on tegelikult keeruline ka parimate näitlejate jaoks. Ma ei räägi juba lauljatest. Seda mängida niimoodi, et tõesti see läheks inimesele hinge, publikule hinge, on väga keeruline. Ja Higgins juba alguses näeb tegelikult Elizas seda potentsiaali. Lihtsalt on juhtunud nii, et on sündinud natukene vales kohas. Temas on see leedilikus juba sees, aga see keskkond, milles ta kasvab, loomulikult kasvab temas selline tänavat tüdruk. Aga Higgins oskab selle välja tuua, selle leedi olemuse temast ja nii-öelda ära puhastada. Aga tema olemus on loomulikult selline krapsakas, energiline ja ta on sisimest tegelikult tugev inimene.
Kas Aleksandr Ivaskevitš on hea Higgins? Selline, kelles see tüdruk võiks armuda küll?
Ta on parim Higgins üldse. Ilus, pikk, mehelik, mängib fantastiliselt ja laulab suurepäraselt. Eliza võiks väga vabalt sellisesse meesse ära armuda.
Publiku märk.
Vaba lava hooaja esimene esietendus on ka midagi sellist, mida ei olegi vist Eestis varem tehtud, ehk tegemist on kooriooperiga. Vaba laval ei ole kindlasti varem tehtud kooriooperit. See kannab pealkirja Liustikud ja lavastuse loomingulise meeskonna Tuumik on kõik Leedu päritolu. Me räägime vaba lava turundusjuhi Lilian Urbaga. See on niisugune pikalt teada olnud asi, et see tuleb ja nüüd on ta siis kohale jõudnud. Vaba lava kontekstis ei ole see vist väga ebatavaline ja rahvusvahelise meeskonna ega ka temaatika mõttes lavastus. Jätame nüüd selle kooriooperi asja praegu kõrvale.
Temaatika mõttes ta siis haakub meie kuraatorprogrammiga, mis on siis sellel aastal siis Marius Ivaskevitši poolt kureeritud ja mis siis räägibki nii-öelda Balti ja siis meie lähiriikidest ja nendega seonduvast. Kooriooper Liustikud räägib siis kahest põlvkonnast, et sul on 90-tel sündinud põlvkond ja siis nende vanemad. Nad kohtuvadki nii-öelda siis sellises ruumis, mida võib pidada natukene selliseks kohtusaaliks ja nad üritavad siis oma vahel jõuda siis arusaamisele, et mis on siis nende kahe põlvkonna kõige suuremad vahed, kas seda üldse on, kuidas on nii, et üks põlvkond ütleb, et teie olete on ju vanad ja küünilised ja teine põlvkond ütleb, et mida teie lumehelbekased ka teate ja siis vaatame, mis sellest saab.
No see niimoodi esitatuna tundub olevat ületamatu raskus.
Ei, kindlasti mitte. Läbi muusika vist ikkagi leitakse, et tegelikult ei ole need kaks põlvkonda seda võrd erinevad sugugi. Ja et on olemas mingisugused siis sellised arhetüüpsed juured, mille juurde me kõik tagasi lähme ja mis ikkagi meid ühendavad. Ja miks on siis liustikud, mitte siis generatsioonid, on see, et tead siin X ja Y oma vahel nagu vaidlevad on ja aga samal ajal Z-generatsioon on see, kes päästab meil liustike ja päästab meil keskkonda.
No liustikud on jah väga selline inimesest just kui sõltumata olev suur mastaapne asi, mis elab oma elu.
Tõsi, nii tundub. Ja ma arvan, et kogu seda mastaapsust ja asja näeb seal etenduses ka.
Ühendatud on siis nii muusika, tants kui sõna.
Ühendatud on muusika, tants, sõna ja siis visuaalid. Et mitte publikut eksitada, et siis ta ei olegi tegemist sellise klassikelise ooperiga, vaid pigem etendusega, kus siis need kõik need erinevad meediumid selliseks üheks sulavad. Pigem ongi 25% siis muusikat, 25% liikumist, 25% teksti. On ka sellised suured videoekraanid, kus on ka visuaalil on väga suur osa.
No räägime sellest lavastusmeeskonnast siis. Kes need Leedu päritolu aktiivsed noored on?
Leedu Muusika- ja Teatriakadeemiast on ka Mille Kundunaite, kes on nii-öelda Leedu tõusev superstaar ja siis meie kuraatori Marius Ivaskevitši poolt täiesti siia kutsutud. Ja tema on kaasa võtnud siis oma sõpruskonna. Dominika Stigimas, kes on helilooja, Barbora Sulnjuite, kes on kujundaja ja Tekle Kavdaratse, kes on siis dramaturg. Ja neid kõik ühendab ka siis see, et nad on küllgi väga teatrihuvilised, aga nad on kõik ka väga muusikahuvilised. Kui panna YouTube näiteks Kamiile nimi, siis sealt leiab lisaks teatriprojektidele ja lisaks erinevatele T-talkidele ka siis tema muusikaprojekte.
Kas põlgundade vahe natukene jookseb ka nii-öelda teatri ringkondi pidi?
Jaa, on küll, sellepärast, et selle lavastuse algse impulsi saigi ta siis sellest, et kui ta käis ülikoolis, et tal oli üks tuntud Leedu korüfee, kes väga tugevalt kritiseeris just noori generatsioone, pani Facebooki pani siis sellise pika postituse, kuidas põhimõtteliselt noored on hukas. Sellest kuidagi Kamila võttis väga tuld ja ta võttis seda ka nagu väga isiklikult sellepärast, et tema lavastused on enamasti sotsiaalsetel probleemidel baseeruvad ja ta kuidagi tundis, et võt, see on see teema, et millest nagu peaks rääkima, kus see tuleb. Kas me olemegi siis nii erinevad või et kas sellel teatrikorüfee arvamusel oli siis tõepõhjal või ei olnud? On ju ka seda, et on mingid inimesed, kelle jaoks on vähegi tänapäevasem teatriformaat, midagi arusaamatud, on jällegi need, kes ei armasta väga sellist klassikalist teatrit, et ühelt poolt kindlasti on see seotud generatsioonide või vanusega, teiselt poolt ka inimese isikliku maitsega.
Kui see generatsioonide joon tõmmata, ütleme, kusagile 30 aasta taha, on seal ka selline riigikorra muutus seeseks. Et see noorem kõlgkond ei tea mitte midagi sellest, ei ole isiklikult kogenud seda eelmist, nad on elanud ja sündinud Eesti Vabariigis, samamoodi ka nagu Leedu Vabariigis. Kas midagi sellest jõuab ka lavastusse?
Jaa, absoluutselt. Sellepärast, et ma nüüd ei tahaks tegelikult rääkida ette lavastuse sisu, aga seal on kõik selline koht, et see on kõikidele neile, kes ongi saanud jõule pidada ainult salaja, kõikidele neile, kes on tahtnud ostendale teksapüksega pole saanud või siis ka kõikidele neile, kes on kuulnud Nõukogude Liidust ainult oma vanematelt. See on üks selline väga suur joon, mida selles lavastuses ka lahatakse. Ja jällegi see on ju ka seotud meie kuraatorprogrammiga, mis siis keskendubki tegelikult just sellele 90. Aja inimesele.
Kui lavastusmeeskond suuresti on mujalt, siis ettekandjad, nii öelda, on küll eestlased.
Jaa, ettekandjad on eestlased. Meil on laval projektikoor. Tegelikult oleks võib-olla isegi õigem öelda, et on kaks projektikoori, et on üks on siis, nii öelda nendest nõukogude ajal sündinud inimestest ja teine on siis nendest noorematest. Ja selle koori me leidsime kasutades seda sama meetodit, mida siis Leedu teatrikorüfe, ehk siis panime kuulutuse Facebooki ja inimesed reageerisid ja reageerisid väga tuliselt. Ja meile kandideeris ligi 100 inimest, kellest siis valiti välja 30 ja nendega on tehtud siin suve lõpus alates proovi. Seda on teinud noorsoteatrist siis igapäevaselt töötav Reeda Toots.
Ja koorid ikkagi laulavad?
Seda peab tulema vaatama.
Kas selle lavastuse näol on vaba lava mõistes tegemist niisuguse mastaapse ettevõtmisega?
Absoluutselt, et kui me võtame nüüd meie teise sügisese lavastuse, mul oli nõbu, kus lava peal on ju kaks näitlejat, kaks lauda ja kaks ekraani versus sellega, et meil ongi väga suur produktsioonitiim, meil on koorid, meil on ekraanid, meil on rahvusvaheline seltskond, et ja loomulikult on tegemist väga suure ja väga, meile ka väga olulise projektiga.
Kas see seab omad piirid ka, et kus seda näidata, et on loodud siia vaba lava keskkonda?
Tegelikult mitte, aga ma arvan, et see on nüüd see koht, kus inimesed võiksid vaadata jooksvalt Vabalava kodulehte ja Vabalava Facebooki, et täitsa võimalik on see, et me liigume sellega Eestis ringi ja mitte ainult Eestis, vaid ka täitsa välismaal, kui võimalused on.
Publikumärk.
Kammerkoor kolleegi musikaale tähistab tänavu 10. Tegevusaasta täitumist. Selle loojaks dirigendiks Hendrik Üksvärav. No kui sa ise nädel 10. aastale nüüd tagasi vaatad, siis on läinud selle kooriga nii, nagu alguses plaanitud on?
Võib-olla kooriga alguses sa ei oskagi tegelikult nii suuri plaane isegi mõelda. See, kuhu koor on jõudnud ja mis muusikat esitab ja millist muusikat tellib ja kellelt tellib ja kellega on koostööd tehtud, et need on tegelikult ületanud kindlasti need ootused ja isegi kui sa algusaegadel hakkad unistama, et siis no tegelikult ei oska sellised asju nagu vist unistada.
Koor, kui ta loodud sai, et need eesmärgid vähemalt, mis siis olid, need on küll täidetud?
Need eesmärgid, mis siis olid, on täidetud ja need ka kõik õnnestusid üli hästi.
No kolleegi musikaale on tellinud Eesti heliloojatelt selle 10 aasta jooksul kui palju teoseid?
Meil on olnud sellised nagu tihedamad niisugused aastad, kus me oleme rohkem tellinud ja siis mõned aastad lihtsalt, kus on pigem olnud see väiksem. Kindlasti oli, kui meil oli 5. sünnipäev, siis me tellisime 5 erinevalt Eesti heliloojalt teose ja kontsert koosneski, 5. sünnipäeva kontsert koosneski ainult nendest teostest. Osadel aastatel ilmselt ka natuke vähem. No ütleme, 10. hooaja puhul oleme tellinud 3 Eesti muusikat Eesti heliloojatelt. Et mis see 3 nagu tähendab, et siis keskmises üks koorilaulu pikkus on ütleme 5 minutit. On 3-minutised, 7-minutised on pikad lood. Siis 3 on selline väga suur aeg nii-öelda muusikale. Ja oma sünnipäeva tähistame Timo Steineri teosega Ülemlaul vaimsele vaprusele, mille tekstid on Morris Mäterlinki raamatust Tarkus ja saatus. Ja sinna on kaasatud lavastaja ja dramaturg Andri Luup, kes on need tekstid sinna valinud ja see teos tegelikult ütleme selline mõte sai alguse aastast 2017. Kui rääkida nagu sellest kolleegiumimuusikaale 10. hooajast, siis miski on nagu siin on selline ühendav osa. Kõik need uued teosed, nende algus on mitte selles aastas ja mitte ka eelmises aastas, vaid pigem varem. Teos, mis on tellisime Maria Faustilt, me rääkisime temaga aastal 2018 ja siis see sai teoks sellel aastal Maarja Missa. Erkki Sventüüri teos Canticum Canticorum Caritatis on ka tegelikult väga pika ajalooga nii-öelda. Et see on kindlasti üks asi, mis need ühendab ja selles etenduses on ka Matterlinki uurija ja raamatute tõlki eesti keelde, kes on nii-öelda oma elu pühendanud tõesti Matterlinkile. Tema on Maria Einman, kes elab praegu Pariisis. Ma arvan, et sellist asja Eestis kindlasti ei ole tehtud ja ilmselt ei ole kuulnud, et sellisel moel võib-olla on kaasatud kedagi. Nii et see las olla siis üllatuseks.
Me räägime sellest sünnipäeva kontsertist, mis jõuab publikuni 3. oktoobril.
See kontsert toimub Eesti Muusikakadeemia suures saalis. Seal saab päris hajutatult inimesi istuma panna. Valguskunstnikuna on kaasatud Margus Vaigur Endla teatrist. Ja Timo Steiner on kirjutanud teose niimoodi, et seda teost on ka võimalik nii-öelda esitada osandakaupa, kuigi meil on plaanis seda tervikut veel kindlasti esitada, kui mitte Eestis, siis võib-olla kuskil mujal. Teiseks on hästi huvitav just see, et selline märgiline teos üldse, Matterlinki tarkuse saatus, ma arvan, et see on võib-olla mõjutanud väga paljusid inimesi. Just huvitav on see, et siien ei ole nii-öelda sellist teost kirjutatud sellele ja eesti keeles on ta isegi et veel poeetilisem kui prantsuse keeles. See teos räägib just sellistest asjadest tegelikult, mis ühendavad neid teosed, mis me oleme sellel aastal tellinud. Need on väga pika sellise nagu eellooga, aga teine ühendav lüli on see, et need kõik teosed, siia juurde ka näiteks Erkki Pärno ja Anima Mea, Minu hing, mis tuleb meil ettekandele novembris, need kõik teosed on ühe asja alla panna, saab inimeseks olemine, inimese hing, nii-öelda suhestumine inimese kehaga, soov armastada ja olla armastatud ja inimese kohustus olla õnnelik. Et kõigepealt leida asjad või tegevused, mis igat inimest nagu õnnelikuks teeb ja siis neid teha ja kuidas saada selleks ja sellega tegeleda.
Aga mis puudutab nüüd kolleegiumuusikaale viimase aja kontserttegevust, siis kuigi mitu kuud kontserttegevus seisis, siis on hulk nendest teostest, mis on tellitud juba ette kantud ka. Võib öelda, et see tähistamine on teil ka juba alanud või?
Jaa, me otsustasime, et tähistamine ei toimu siis nii-öelda ainult sellel 10. sünnipäeval, vaid me tähistame tegelikult terve hooaja. Kuna me olime väga kaasatud kõikidesse teoste valmimistesse, et siis on need teosed natukene ka nii-öelda kolleegiumuusikaale nägu. Nii et osad teosed on esitatud ja osad teosed on veel esitamisele tulevad.
Lisaks olete saanud teiste tähtpäevade tähistamisest ka osa.
Nargen festivali raames oli meil 5 kontserti, 3 erineva kavaga. Lisaks sellele me tegime siis sellise väikse video veel Arvo Pärdi sünnipäevaks ja seal videos kõlas siis teos Tabacem Domine. Me oleme niimoodi muusikavideodena tähistanud ka sellel aastal Velja Tormise 90. sünni aastapäeva, milleks me siis valisime Tormise raua needmise ja Ola Vehala sai 70 aastat vanaks sellel aastal ja selle tähistuseks tegime, et tema teose vaid see on armastus. Ja selle teose vaadatavus on olnud hästi suur.
No kolleegi muusikaale enda tulevik ilmselt ei ole nii-öelda otseselt ette määratud, aga vähemalt tundub, et te olete siiamaani liikunud õige suunas.
Ma loodan, et me oleme liikunud, me oleme teinud seda, mida me oleme õigeks pidanud. Meie eesmärk on olnud esitada Eesti muusikat kõrgel tasemel, seda me oleme ka teinud, esindanud ka seda nii-öelda välismaal. Välisfestivalidel on alati see repertuaari valik on tegelikult dirigendi kätes ja ma olen peamiselt sinna pannud Eesti muusikat sisse. Meil on olemas Eesti heliloojad, kes on maailma tipp heliloojad ja neid ei ole niimoodi, et ühe käe peal loetav, vaid neid on rohkem. Ja sellise väikse rahvaarvu puhul, nagu eestlased on, omada nii palju kõrgetasemelisi heliloojad. See on uskumatu, see on ka väga-väga suur rõõm, nii et panna kava kokku Eesti heliloojatest, et see oleks eripalgeline kava, mitte selline väga sarnane muusika, siis see on meil võimalik. Ja teiseks on olnud Eesti uue heliloomingu tellimine. paraku ei piisa nii-öelda ainult heliloomingust, kui see on olemas nii-öelda noodis, vaid et seda oleks edukas, siis on selle jaoks vaja head interpretatsiooni ja kõrgetasemelist esitust ja seda me oleme siis ka püüdnud tagada. Esitus kvaliteedist sõltub tavaliselt selle teose kas siis edukus või siis mitte edukus. Et see on ka olnud üks eesmärkidest.
Filmifestival Kino Maale toimub ka keeruliste aegade kiuste ja 5.–25. oktoobrini on filmikunst laiemalt kätte saadav igas vanuses huvilistele. Kokku on festivalil tänavu 9 programmi Saksa filmikunstist Eesti animatsiooni žanri juubilaride loominguni ja programm näeb esmakordselt lisaks kodukoha kinosaalidele ette ka filmide vaatamist veebis. Indrek Jurtšenko, kas festivali toimumine on selle aasta sees olnud ka kahtlusel?
Kevadel polnud sugugi 100%-liselt selge, kas seda festivali annab korraldada, aga mida nädal edasi seda targemaks me saime? Meie festival natukene tõepoolest erinev teistest, et sellist füüsilist suurt kontakti tegijate ja siis publiku vahel ei ole, et pigem on ta selline personaliseeritud tegevus, kui me näitame rongides näiteks, bussides, sellel aastal esmakordselt, kuna on infotehnoloogia aasta ka, põhimõtteliselt need asjad mõnel mõttes langsid kokku ja võib-olla aitas ka selle uuendse läbi viia, et katsetame siis lineaartelevisiooniga, ehk siis tegelikult kinoveebis, teatud kellaaegadel kino avaneb ja nii nagu päris kinos, kui ekraan on alguses must, pärast lööb helendama, näitab programmi ära ja siis jälle ekraan tuhmub.
Aga ikkagi toimuvad ju kinoseansid ka koolimajades, rahvamajades, sellistes kohtades, kus on võimalik, ütleme, külas kino näidata.
Jaa, külas on kino võimalik näidata lasteaiad ja koolid on tulnud väga hästi kaasa, samamoodi nagu eelmisel aastal üle 70 ekraani ja kõik maakonnad on nüüd kenasti täis, et siin mõned päevad tagasi oli 12-13 maakonda, nüüd viimastel päevadel on need paar maakonda juurde tulnud, et igas maakonnas vähemalt üks koht. Aga kultuurimajadega on see lugu, et kui kutsutakse kedagi kohale, kui ei ole otse kontakti näiteks, et tulevad lasteaiad ja koolid tehakse selliseid eri seansse, siis on natukene keerulisem, et peades on kinni, et millised me hirmud on. Samas lühikatega on selline lugu, et üle mõistuse tormi ei joosta, ka teistel filmifestivalidel, selles mõttes hajutada publikut saalis ei ole nagu probleem. Pigem on vastupidi, et me oleme ise loovad, et kuidas moodi paremini publikuni jõuda ja kuidas pakkuda.
Kuidas siis ära jaotatud on, kus mida näidatakse? Kus on lühifilmid, kus on animatsioon, kus dokumentaalid?
Sellel aastal on fookuses on Saksama. Esmakordselt ja teeme tänu kummardusega siis Eesti animatsiooni suurkujudele. Tuganov sai kevade poole, sai 100 aastat, eks ole tema sünnist möödus ja Heino Parsi siis täpselt meie festivali ajal sattus niimoodi kenasti kokku. 13. oktoobril siis möödub 95 aastat. Teeme neile tänu kummarduse. Näitame ka Lotte Seiklustest viimast filmi. Ja aga Saksama programmis on meil ka animeeritud dokumentaal ja lühimängufilmi on ka, et see on just nagu Saksama fookuse poole pealt. Et Eesti poole pealt on animatsioone. Valdavalt.
Ja ei ole nii, et ütleme rongis või bussis näidatakse ainult multikaid ja muu siis on nagu nii-öelda kinosaalides ja siis veebis.
Eks ta on selline kollaas, et rongisõidud ja bussisõidud on teatud pikkusega ja siis me oleme põhimõtteliselt siin aastate jooksul enam-vähem ära kaadistanud, et kui pikk programm on mõistlik teha, et selline poolest natukene peale, et on selline kõige mõistlikum programmi pikkus. Ja samas ka kinos ka, et kui sellist head tempokat asja poolest tundi õnnetab vaadata, siis mõned filmid kipuvad venima, mis on seal 2 tundi ja 2,5 ja tahaks öelda, et küll, et teeks pausi ja võiks olla film olla näiteks 2 osaline ja tuleks vaataks teine kord seda teist osa. Et läheneme inimese vastuvõtlikkuse või suutlikkuse ja ratsionaalsust. Ja lühikatega on see asi, et ei väsi ära, et nad on piisavalt lühidad, sa programmeerid ennast ümber järgmisele filmile, et vähemalt on sul kogu aeg vaheldus, et selles mõttes on minu jaoks on huvitavam kui täispikk mängufilm.
Ma olen seda vist küsinud ka, aga kas on kohti, kus kinomaal on igal aastal käinud?
Tapa valla valitsus korraldab seda ja Tapa vallas on ta kogu aeg olnud, kus me teeme algust koolitustega ja kus on filmifestivaliga lõpetamine, et alguse ots on Tapal ja näitamised on ka Tapal kenasti alati olemas, kus on peaaegu kogu aeg olnud võibolla siin Järvamaa äkki. Kui me hakkasime kinomaale tegema ka siis ütleme, teise festivali ja alafestivalina, siis Järvamaa oli suhteliselt kohe kõrval, et need on meil põhimõtteliselt selle ideelise teemaga on, kinomaale teemaga on seotud algusest peale.
Suuremates linnades on kinod koha peal olemas, see tõttu võibolla seal nii suurt puudust ei tunta, aga täpselt. Väiksemates kohtades just.
Me oleme loonud sellise alternatiivmaailma, mille moel on võimalik Eestis kinokunsti arendada, näidata, propageerida, ollakse tänulikud ja helistatakse ja küsitakse, et kas nüüd sellel aastal ka saab, kuidas tuleb, mis on tulemas. Märtsikuus juba tulevad sellised esimesed meilid, et millal saab, kas tuleb.
Mis puudutub programmi veel, siis ega tuleb tunnistada, et neid Saksa kinokunsti näiteid meil ülearu palju ei ole ka nendes kogu aeg töötavates kinodes.
See on kummaline. Isemest Saksamaalt ei ole ka väga palju näitlejad, näiteks ütleme, mida on tavakodanik võibolla rohkem vaatab täispikka mängufilmi, ka Hollywoodi näitlejad ülearu palju. Samas see kinokunst või see kinokunsti tase on seal hea. Suur tänu Goethe instituudile, kes meil selle võimaluse sellel aastal andis.
Et virtuaalkino on niisugune uus asi tänavu, siis võibolla mõned märksõnad on kindlad programmid, mida näidatakse siis kindlatel kuupäevadel ja teatud programmidel ka vanusepiirang, et siis kodus inimesed peavad ise seda jälgima.
Just, et sellel aastal me katsetame, see on oma vastutuse teema, küsimus ei ole, et näidatakse akti, mõnes on, kuid üldjoontes on seda väga vähe täiskasvanud filmides. Midagi sellist triviaalset seal ei ole. Ja põhiprobleem on see, et need sisuliselt on rasked, et sealt lihtsalt noor, ma usun, et kui ta vaatab mitte eakohast filmi, alguses võib tunduda põnev, aga ta lõppkokkuvõttes ikkagi see aru ja võibolla kuski seal 3-40 sekundiga paneb juba nii-öelda asja kinni, et teda see ei huvita lihtsalt.
Kas veebist on võimalik jälgida ka festivali kaalat?
Selline mõte on, et rahakott on küll nagu ta on, niisi festivalidel nagu me oleme, vaatame. Äkki midagi õnnestub teha, et siis võimalik, et äkki ka selleks hetkeks proovin saada teise kanali kodulehele ja siis ühelt võib joosta siis kaala ja teiselt siis jooksevad tavaprogrammid, et kes tahab mida, siis on valida.
Animatsiooni töötoad on samuti kavas.
Ja see on üks asi, kindel asi, mida me oleme teinud läbi mitme festivali, see on kogu aeg olemus ja sellel aastal Tapal juba siis Tapa gümnaasiumis nad on alati toimunud 9. aasta järjest. Kuna meil on suur saal, lapsi palju ei ole korraga, hajutatus on olemas, kindad on isegi olemas, maskid on olemas, desoained on olemas, meil on kõik on olemas.
Juba lapsed tegutsevad ka?
Lapsed tegutsevad, osad valmistavad ette, ma juba tean, et meil siin mitme aasta superstaarid ja albukad tulevad kindlasti kohale ja on soov selle aasta ka võistus kinni panna, et nad teevad alati kodust väga head eeltööd. Valmis on filmid selleks ajaks, kui meil on festivali lõpetamine. Me kindlasti need filmid paneme üles kodulehele ka. Kui õnnestub kalat laivis näidata, siis saab ka läbi selle ekraani seal vaadata.
Programmid on kõik nähtaval Kinomaale kodulehel, seal on maakondade kaupa välja toodud siis, kus mida näidatakse. Busside ja rongide kavasid, neid näeb siis seal koha peal või saab neid ka varem teada?
Busside rongide kavad ma panen kodulehele ka üles, siis on võimalik ka jälgida, et milliste filmidega on tegemist konkreetselt. Me pole seda teinud küll varem, aga võib seda teha, et siis on võibolla tõesti publiku lihtsam jälgida.
Sel korral siis 3 nädalat 5.–25. oktoobrini kodukandi kinosaalides ja mõnedes liikuvates sõiduvahendites ka.
Suur tänu toetajate eest, koostööpartnerite eest, jõududele kallid kultuuri- ja haridusasutused üle terve Eesti, et rallite meiega kaasa ja püsime terved.
Publiku märk.
Ka täna Donizetti koomiline ooper Don Pasquale jõuab Estonia lavale 5. korda. Üks nimitegelasi on selles lavastuses Priit Volmer. No see on niisugune naljaooper, aga lavastaja on öelnud, et seal on ikkagi nagu tõsine noot on täitsa sees. Kuidas lauldest tundub?
Jah, ma usun, et lavastajal on absoluutselt õigus selles mõttes, et mina ei olnud ütlen ausalt varem ühtegi Don Pasquale tervikuna näinud. Ja kui see materjal, kui ma sellega esimest korda tutvust tegin, siis ma arvasin, et noh, opera buffa, et eks ta selline naljamäng on ja eks need tegelased on ka või vähemalt see Don Pasquale karakter, et ta on selline karikatuur või koomilisest vanamehest. Ja minu üllatuseks on see väga heas mõttes selline inimlik ja ikkagi palju sügavam materjal, kui ma esialgu ootasin selles mõttes, et ta ei ole pelgalt selline lustimäng, vaid omamoodi nagu tragikoomiline lugu. Noh, isegi Don Pasquale rollis, et seal on ikkagi see tore inimene peidus ja minu see on siis nii-öelda see inimene sealt välja mängida, mitte ainult suure kõhuga olla selline totakas vanamees. Et minu kõikidel on täiesti põhjendatud motiivid, tegutsemisajendid ja see on väga, väga ilusti Donizettil nagu muusikasse kirjutatud.
Kuidas sujus koostöö lavastajaga Giorgio Bon Giovanni on tulnud Itaaliast otse siia Estoniasse?
Tema on väga tore lavastaja. Ta on ise ju ka lisaks lavastamisele tegev näitleja ja olles itaallane lavastades itaaliakeelset ooperit, ja siis ta väga täpselt ta ikkagi teab, mida ta on tahtnud. Ta liigutab nagu meid, on, ma, mul tundub on nagu kõiki väga omamoodi delikaatselt, aga väga kindla käeliselt suunanud nagu oma rollis pidevalt edasi ja edasi ja edasi. Ainuke probleem on see, et ei juhtu tihti, kus itaallane lavastab itaaliakeelset ooperit ja kuna teksti on väga palju ja kuna ta on näitleja, siis ta pöörab veel sõnale eriliselt olulist tähelepanu, et me tõesti ikkagi igas sõnast väga täpselt aru saaksime ja eks me anname endast parima, et me jätaksime laval sellise mulje, nagu me tõesti itaalia keelt vabalt valdaksime. Minu arust on selline hea klassikalise ooperinäide, tragikoomilise ooperinäide.
Selle lavastuse näol on tegemist ühe pilootprojektiga, mille raames valmistatakse ette tiitrid vaegnägijatele. Selle projekti eestvedajaks on vanalinna hariduskolleegiumi gümnasist Elisabeth Hegel, kes on ise pianist ja suur ooperi huviline ja vajaks sellist abi, et ise enda kogemusest mõeldes tuli siis selline idee pakkuda võimalust ooperipublikule.
See idee tuli jah tänu sellel, et kuna ma ise tegelen väga aktiivselt muusikaga, siis mulle väga meeldib tihti ka erinevaid ooperid vaatamas käia. Ja ma tean, et ka paljud teised nägemispuudega inimesed armastavad väga kultuuri ja käia ka erinevates ooperites. Aga siiani ei olnud ooperi sisust võimalik täielikult aru saada, kuna eestikeelsed tiitrid kuvatakse etenduse ajal ekraanile, aga isegi kui nägemispuudega külastajal tuleb kaasa saatja, ei ole saatjal võimalik neid tiitreid ette lugeda, kuna see segaks muusika nautimist. Tänu punktkirjas tiitritele on nägemispuudega külastajal siis võimalik osa saada nii selle etenduse muusikalisest poolest, kui ka aru saada ooperi sisu. Sisu mõistmisel aitab kindlasti kaasa ka punktkirjas ooperi kava, mille me oleme samuti valmis teinud.
Ehk siis sisuliselt antakse kaasa nii-öelda raamat?
Jah, just tegelikult 2 raamatut, et ühes raamatus on kirjas, punktkirjas, see sama tekst, mis etenduse ajal tiitritena ekraanile kuvatakse ja teises raamatus on ooperi punktkirjas kava.
Kui palju meil üldse ooperi librettosid punktkirjas eestikeelsena olemas on?
Punktkirjas Eestis on need esimesed ja ka mujal maailmas on seda tegelikult tehtud üsna vähe. Võib-olla pigem on ooperite puhul siiani kasutatud kirjeldustõlget, mis tähendab seda, et laval siis toimuvat kirjeldatakse laivis ja see kirjeldus tuleb nägemispuudega külastajal tavaliselt kõrvaklappidesse. See kirjeldustõlge nõuab võib-olla rohkem ressursse, siis need punktkirjastiitrid on ka abik selle sisu edasi andmisel.
Kas koostöö Estoniaga läks kohe lihtsalt, et kui see ettepanek nendeni jõudis, et siis hakati kohe tegutsema?
See koostöö läks väga, väga lihtsalt ja mul on väga hea meel selle üle, et Rahvusooper Estonia oli nii vastutulelik selle projekti osas. Ja seda koostööd on olnud väga tore teha. Hetkel meil on siis nii kava kui ka tiitreid kumbagi kaks eksemplari. Tegelikult tulevikus tuleb ka La Traviatal, samamoodi tulevad punktkirjas tiitreid ja kavad.
Kui nägemispuudega inimene vaegnägija tahab nüüd ooperisse tulla, esialgu siis Don Pascualet vaatama, siis tuleks tal anda lihtsalt teatrile märku, et selline soov?
Jaa, neid tiitreid ja kavu saab lainutada Estonia teisel korrusel olevast suveniiri letist, aga enne seda tasuks kindlasti helistada Estonia pileti keskusesse. Et sealt saab neid tiitreid ja kavu broneerida ja lisaks sellele saab ka sinna öelda, kui on vaja näiteks abi liikumisel või kui on vaja siis saatjat Rahvusooper Estonia poolt, et kui tulla näiteks iseseisvalt ooperit vaatama.
Kui Don Pascualet on 4 korda Estonias enne lavastatud, siis itaalia keelsena ilmselt Don Pasquale jõuab Estonia lavale küll esimest korda. Dirigent Arvo Volmer, kui erinev on dirigendi jaoks see, mis keelsena parajasti laval lauldakse?
See on väga suur vahe nimelt, et ideaaljuhul peaks ka dirigent aru saama, millest lugu käib. Selle tõttu ettevalmistustöös suur osa on teksti tõlkimine. Publiku seisukoha pealt ma arvan, meie publik on tänaseks harjunud, et miks me üldse läksime ooperi maailmas suures osas üle originaal keeles laulmisele. Kindlasti mitte selleks, et publikut kiusata. Ka eesti keeles lauldes läheb päris suur osa sõnadest kaduma. Samas helilooja on kasutanud seda originaal teksti, milles on ka vastav häälikuline koosseis, et mitte ainult milline vokaal on kõrgemal või madalamal noodil, aga ka millised kaashäälikud on, milline helin sellest tekib. Et sõnad ja tekst kui foneetiline musikaalne materjal. Ja kui me näeme teksti masinast seda tõlget, ja kui näitlejad ilmekant laulavad, siis ma arvan, et see tulemus originaalkeeles on vast ehk nauditavam kui kehvas tõlkes.
Kui ooperist endast rääkida, siis see on selline lihtsa sisuga, võiks öelda, koomiline ooper.
Ongi nagu rohkem tegemist vist situatsiooni koomikaga, sest lugu see on ju kurvavõitu. Kangelased on ka sellised naljakad, et nüüd mõeldadki, kes on siis nagu hea kangelane. Ma hakkan nüüd vaatama, et nimitegelane Don Pasquale on üks vanamees ihne ja tõenäoliselt mölakas. Siis tema nõbu, kes tema üles elab, on lihtsalt parasiit ja tarakan. Sest üldse mitte midagi ei teha, ei nagu koorgi laulabki, et on hea mitte milleski. Tema armastatu Norina, aga ei paista peale ilu millegiga silma. Noh, on küll teravmeelne ära kasutaja, aga noh, kas see on nüüd see, mida peame nüüd kõik rõõmselt takka kiitma? Noh, ma alatestan lihtsalt nii kui Ilfia Petrovi 12. toolist või kuldvasikast, see ostab Bender, kes üritab iga asja pealt kasu lõigata, need ühtegi head tegelasti lõpude lõpuks ei ole. Kõik nad on veidrad ja kõik nad oma vahel kuidagi töötavad ja kokku tuleb lugu väga naljakas, aga natukene kurva all tekstiga ka ja kui lõpus püütakse mingi suust moraali leida, siis sellega jääb üle küll ainult nõus olla. Lihtsalt viis, kuidas seda kõike toimetatakse, on äärmiselt vaimukas muusika on nõtke, tõesti väga kvaliteetselt kirjutatud. Muidugi ta esindab mingil määral niukest Itaalias seriaalilikku stampi, aga ta eliloa on leidnud nagu igas väikseski nüansis pidevalt on mingisugused väikesed kõrvale kalded või väiksed nihked, mis ei lase nagu hetkeki niimoodi vajuda sellisesse tava olekusse.
Ja muusika on kindlasti väga nauditav, et kui ka loo süžee võib jääda vaatajaks liiga lihtsaks, et siis tulla ja nautida muusikat.
Kindlasti, aga ma arvan, et tegelikult on selle teksti jälgimine ja just selle intriigi arengu jälgimine ikkagi äärmiselt põnev. Ja just need retsitatiivid, ehk need kõnelaulu osad, kus toimetatakse suurem osa süsee arengust, et need pakuvad niuksed, no nüüd teeme mõnikeseid pantomiimi võimalusi ja igasuguseid selliseid muidki võimalusi, mis aitavad seda ilmestada ja tekstist aru saada. Et ma loodan, et selle jälgimine, kuidas asjad toimuvad, on omamoodi põnev ja lõbustav, sest seal just on need naljad sees.
publiku märk.